Hei vaan kaikille. Ollaan tultu viimeiseen luentokertaan ja lyhykäisyydessään tulemme käymään tänään läpi vaikuttamista ja kampanjointia ja sitten käydään vähän erilaisia esimerkkejä läpi ja lisäksi nyt on se propaganda myös vuorossa. Ja kurssi alkaa olla päätöksessään näiden luentojen osalta, mutta toki vielä teillä riittää varmasti tekemistä tehtävien kanssa ja minun voi olla yhteydessä, mielelläni autan ja sitten yritän kertoa parhaani mukaan, jos teillä on jotain kysyttävää ja vastata teidän kysymyksiin. Ja lisäksi, jos jotain kysyttävää tulee siitä esseestä, niin ilman muuta olen teitä varten täällä. Voitte olla yhteydessä. Ja mitä tulee nyt mieleen, niin on se esseen deadline. En ole vielä sitä määritellyt, eli olen nyt tässä selvitellyt sitä, että miten mihin mennessä se pitäisi olla tehtynä, jotta sitten tavallaan pääsette taas jatkamaan muille kursseille eteenpäin. Niin kyllä tässä varmaan joitain viikkoja teillä vielä on ihan hyvin aikaa sitä tehdä. Mutta lupaan ilmoittaa sen tuolla Moodlessa vielä teille ja laittaa sinne sitten sen deadlinein näille kaikille tehtäville. Mutta ei vielä mitään hätää. Mutta sanoisin, että nyt on hyvä aika ruveta aloittelemaan viimeistään sitä esseen tekemistä. Ja jos olette ja kun olette tehneet noita viikkokohtaisia tehtäviä, jos niistä jotkut on jäänyt palauttamatta, niin se ei nyt ole niin vaarallista. Nämä tehtävät on toki plussana teille siinä sitten, kun esseitä lähdetään arvioimaan. Eli niillä voi olla esseitä korottava vaikutus, koska pitkälti esseen pohjaltahan kurssi sitten arvioidaan. Ja myös se osallistumisaktiivisuus toki on siinä myös sen mukaan, että miten te olette ne tehtävät tehneet. Mutta ei maailma siihen todellakaan kaadu. Ja mennään eteenpäin pikkuhiljaa. Vaikuttaminen ja kampanjat. Tullaan käymään vähän tai tarkastelemaan tätä tuotenäkökulmasta, henkilön ja ideologian näkökulmasta. Tämä on oikein herkullinen oikeastaan tämä mun mielestä markkinoinnin teema just tällaiseen yhteiseen pohdintaan ja analysointiin. Ja voidaan katsoa, että jos tähän luentokertaan liittyisi nimenomaan joku tällainen mainosanalyysi sitten, minkä te saisitte tehdä. Mutta se varmasti kirkastuu tässä tämän luentokerran aikana, niin mennään, lähdetään käymään läpi. Me puhuttiin jo viimeksi niistä erilaisista vaikuttamismalleista ja siitä, että miten meihin pyritään vaikuttamaan, miten me voidaan vaikuttaa ja siihen retoriikkaan, argumentaatioon ja argumentointiin ja minkälaisia asioita siinä kannattaa huomioida. Ja mun mielestä tämmöinen mielenkiintoinen tuoteorientoitunut malli on tämmöinen TOMA, Top of Mind Awareness, koska tämä on tämmöinen markkinoinnissa hyvin yleinen, eli miten tietoisia me esimerkiksi ollaan siitä, että me käytetään jotain brändiä tai tiettyä tuotetta niin kuin semmoisena ikään kuin itsellemme semmoisena ideaalina, eli me aina mielletään se jollakin lailla sen tuotteen kautta. Tässä esimerkkinä voisi ajatella sellaista, itselle esimerkiksi tulee mieleen ibuprofeiinivalmiste, niin mä mietin hirmu pitkälti, että jos jotakin, niin mulle tulee aina, mä puhun buranasta yleisesti, se voi olla ihan jotain muuta, sitten se nimeltään, mitä mä käytän, se on ibuprofeinia, mutta se ei ole buranaa. Mutta siitä buranasta on tullut tavallaan mun ajatuksissani sellainen brändi, joka viittaa minun mielestäni sitten sellaiseen yleistuotteeseen, tässä lääkkeeseen tässä tapauksessa. Eli ensimmäinen tuotemerkki, joka tulee mieleen, kun ihmisiltä kysytään siihen luokkaan kuuluvasta tuotteesta tai kysymys siitä, että mitä särkylääkettä sä käyttäisit, niin sä saatat sanoa, sen sijaan kun on ibuprofeeni, niin saatat heittää sinne sitten jonkun tällaisen buranan. Ja tämä on TOMA perustuu just siihen, että se pyritään pääsemään tuotteen kanssa ihmisen tämmöiseen tietoisuuteen ja sinne 5-9 parhaan joukkoon. Ja sitten ollaan aika kova, niin kuin hyvässä tilanteessa jo. Ja tämä on tavallaan semmoinen kaikkein muistetuin tai asia, mitä me muistetaan siitä, niin mikä on mun mielestä aika mielenkiintoinen. No miten tälle voidaan, miten päästään sitten tähän, että joku tuote tai tulee meille tai palvelu tulee meille aina semmoisen tähän top-tietoisuuteen, niin tässä voi ajatella, että se on niinku ensimmäinen, jota on käytetty tai jotain ensimmäisenä ajateltu. Tai sitten se on yksinkertaisesti paras. Tai sitten se voi olla kallein tuote, tai toisaalta se, että se ei ole kallein, se voi olla halvin tuote, mistä se jää mieleen. Sitten se voi olla sitä, että kerrotaan, mitä tuote ei ole, eli siitä jää mieleen. Tai sitten sukupuolen tai ikään tai ikäkauden, iän tai ikäkauden kautta voitaisiin tätä lähestyä. Mun mielestä hauska ajatus lähteä tarkastelemaan omaakin kuluttajakäyttäytymistä ja ajatella sitä, että minkälaisia sellaisia tietoisuusasioita meillä on itse asiassa, mitkä on meidän brändejä, joita me muistetaan ja joista me puhutaan ikään kuin yleisnimenä. Yes. Sitten kampanjasta. Eli kampanja eroaa muusta vaikuttamaan pyrkivästä viestinnästä sen vuoksi, että sillä on ihan viralliset tavoitteet, strategiat, taktiikat ja se pyrkii aseman luomiseen yleisön mieleen ja se suunnitellaan yleensä prosessimaiseksi. Kampanja dramatisoi ja tuotetta, henkilöä, ideaa ja monesti niissä on myös tämmöinen osallistaminen hyvinkin yleistä. Ja mun mielestä se on ehkä semmoinen nykypäivän ilmiökin pitkälle, että se osallistuminen on niin kuin hyvinkin tärkeää. Tämmöinen kokeilukulttuuri. Ideologiset kampanjat luovat vetovoimaa, joka yhdistää liikkeen jäseniä ja auttaa hankkimaan lisää jäseniä. Kyllä. Ja kampanjan perustuotteita, tuotteita kuin perustyyppejä, ne on tuotekeskeiset, henkilökeskeiset ja yhteiskunnalliset liikkeet. Mielenkiintoinen sivusto, joka vähän välähtikin tuossa jo välillä, niin on tämmöinen markkinointi, mainonta, toimintaan perustuva Grand One. Ja tämä Grand One etsii aina Suomen parhaita digitaalisen median töitä, jossa korostuu suomalaisuus ja digitaalisuus. Ja mun mielestä tämä on niinku semmoinen mielenkiintoinen sivusto, missä kannattaa itse käydä katsomassa, että minkälaisia digitaalisen median töitä siellä esimerkiksi on ollut ja mitä siellä on palkittu 2017. Ja nämä on sellaisia töitä yleensä, että jotka levitetään nimenomaan verkon ylitse ja niitä käytetään sitten eri laitteilla, tableteilla tai älypuhelimella ja muuten. Ja siellä on monenmoisia kategorioita tässä kilpailuluokassa ja paljon erilaisia töitä, mutta on erittäin mielenkiintoisia mielestäni. Sillä tavalla suosittelen käymään, jos ajattelee ja katsoo noita erilaisia mainoksia esimerkiksi. Näissä toki tuotanto on voitu tehdä vaikka ulkomaillakin, mutta sitten on tämmöinen paras toteutuskategoria, mikä piti olla sitten tuotettu myös Suomessa. Ja ehdottomasti voitte käydä sieltä sitten katsomassa Grand One. Ja noista brändeistä mielenkiintoinen esimerkki on myös tämä Absolut Vodkan sivusto, mitä kannattaa käydä. Ne on pitkään lanseerannut hienoa tuoteperhettä ja sitten niin kuin olleet sellaisia uran uurtajia siinä, että miten niin kuin markkinoida tuotteitaan ja tuoda silleen tyylikkäästi niitä esille. Ja se on niin kuin, täältä löytyy mun mielestä sellaista niin kuin hyvää aineistoa tarkkailtavaksi, nyt jos vaikka tekee jotain mainosanalyysiä, miten niitä esitetään, niitä tuotteita. Sekä sitten en tiedä, miten tuttu teille on tämmöinen Adbusters, mikä on taas tämmöinen vastarintaliike tähän vastaavaan, eli yritetään tuoda esille myös se, että millä tavalla tämä markkinointi ja mainonta voi ohjata meidän ajattelua. Eli esimerkiksi tuosta alkoholista, niin että siitä ei välttämättä seuraa hyvää. Voi olla todella upeasti ilmennetty noin sivustot ja tuotu se brändi esille, mutta kysymys on kuitenkin sitten myös sellaisista tekijöistä, jotka voi olla vaarallisia ja monessa perheessä haitallisia ja aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Niin tuodaan sitten ihmisille tällaista erilaista ajateltavaa, mikä on mun mielestä myös älyttömän hyvä tehokeino tässä määrin, että he on niinku napannut tämän tämmöisen vastakkaisen ajattelun ja tuoda sitten esille ja haastaa meitä kuluttajia, kuulijoita, katsojia siihen sitten arvioimaan, että nähdäänkö me kaikki se tuon hienon brändin takana. Ja mun mielestä tämä on aika herättelevää. Erittäin hyvät sivustot käydä katsomassa, siellä on paljon muitakin esimerkkejä. Ja ylipäänsä parodioi tietyllä tavalla näitä brändejä, kaikille tuttuja tuotemerkkejä ja tuoteperheitä, logoja ja sen kautta tekee niistä mun mielestä vielä entistä mielenkiintoisempia. Mä en nyt lähde käymään näillä sivustoilla tai katsomassa, siellä on paljon muuta materiaalia, te voitte itse käydä niitä, ehkä nyt tässä ole tarkoituksenmukaista itse minun käydä niitä tsekkailemassa. En tiedä, muistatteko sellaista, kun vuosia vuosia sitten oli tällainen Paris Hiltonin kohuvideo, kun hän syö hampurilaista, on Carl's Junior hampurilaisketjun markkinakasvona ja pesee samalla autoa siinä, se on tämmöinen, löytyy YouTubesta tämä video ja tarkoituksena on niin kuin mainostaa sitten hampurilaista käsittääkseni tai auton pesua ja sitten siitä miten lähti liikkeelle sitten myös tämä tämmöinen kampanjointi, jossa vähän niin kuin ehkä toisen tyyppisesti lähestyttiin sitä. Mä en tiedä, voitaisiin se. No ehkä te voitte katsoa sen itse, joo, katsoa. Ajatuksena tässä oli nimenomaan, että tällä Carl's Junior hampurilaisketjulla sitten se, että kun he teki tällaisen parodian tästä ja se lähti tosi viraalina sitten liikenteeseen, niin he haastoi sen ikään kuin, että sillä on oikeasti merkitystä, että palkataan oikea henkilö oikeaan duuniin. Eli se oli heidän työpaikka-ilmoituksensa ja se kiinnostus herätettiin sitä kautta sitten liikenteeseen. Jes, poliittisista kampanjamalleista. Lyhyke hyvä lähteä jatkaa tällaisten mainospätkien jälkeen niin poliittisiin kampanjamalleihin, mutta niillä tarkoitetaan systemaattisen poliittisen markkinoinnin toimintakokonaisuutta, jonka avulla puolueet ja ehdokkaat pyrkivät vaaleissa tietoisesti vaikuttamaan äänioikeutettujen äänestyspäätöksiin. Näin on sanottu. Ja nämä kampanjamallit on systemaattisia poliittisen markkinoinnin toimintakokonaisuuksia ja pyritään tietenkin vaaleissa tietoisesti vaikuttamaan ihmisten äänestyspäätöksiin. Ja luodaan mielikuvia ja dramatisoidaan ehdokasta ja sitä kautta vähän testataan sitä luotettavuuttakin. Ja analysoi äänestäjien mielipiteitä. Kannattajat, vastustajat, eivät ne, jotka ei osaa päättää, ne liittyy tähän oleellisesti. Sitten ne aktiiviset sekä passiiviset henkilöt, toimijat. Ja kampanjamallit myös suuntaa resursseja epävarmoihin, koska sieltä on sitten mahdollista saada lisää ääniä, jotka ovat epävarmoja, niin jos heihin pyritään vaikuttamaan oikealla tavalla. Ja on tietoinen yleisestä mielipiteestä, se on tärkeää. Ja vetoaa yleisen aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin sekä mielipidejohtajiin. Tämä on näistä, poliittinen vaikuttaminen on hyvin keskeinen osa vaikuttamista ja sitä, että siellä käytetään erilaisia vaikuttamisen teemoja. Se on hyvinkin systemaattista sitten. Poliittisesta viestinnästä, mitä voidaan sanoa, niin totta kai siinä on tapahtunut vuosikymmenten aikana tätä viestinnällistymistä ja koko ajan se muoto muuttuu yhä enemmän ja enemmän. Ja tulee just tuommoista tietynlaista amerikkalaistumista. En edes osaa sanoa, että onko se enää amerikkalaistumista vai onko se jo ihan, niin kuin, ihan meidän omaamme, että miten se on muuttunut tuon viestinnän luonne. Eli entistä enemmän se saa sellaisia, no tietenkin tämän sosiaalisen median kautta, niin saa semmoisia uudenlaisia piirteitä, jotka on niin kuin jotenkin sitä arkipäivää. Ja se viestintä on niin reaaliaikaista ja nopeaa ja sitten kaikkien saavutettavissa, että siihen tulee ihan uudenlaiset ulottuvuudet. Ja ihmiset ovat jotenkin julkisuuden henkilöinä niin enemmän tapetilla, vielä enemmän esillä ja kaikki on selvitettävissä, joka ikinen asia. Eli mitä pyhää ja yksityistä ei pysty enää pitämään salassa tai jotenkin, että se on kyllä ihan selväksi käynyt tässä. Ja mitä avoimempaa se on, niin sitä parempaa tietenkin se toiminta on ja sitä kautta luotettavampaa. Ja sitten myös tuosta modernisaatiosta puhutaan, että kyllähän se on todella jo ammattimaista toimintaa. Selkeät tavoitteet, strategiat, taktiikat ja yritetään totta kai saada sitä huomiota, jäädä mieleen ja vedota sitten äänestäjiin ja sitten niitä eri kanavia pitkin, mikä se sitten on, miten me päästään esille, missä tilanteissa ja missä konteksteissa. Vaikuttaminen politiikassa, jos nyt ajatellaan vaikka noita presidentin vaaleja, niin voitte miettiä sitä, että niin kuin niiden henkilöiden kautta, jotka oli ehdolla, niin niiden imagoa, mainetta ja persoonallisuutta ja minkälaisia teemoja ne on nostanut esille, miten ne on perustellut asioita ja miten erottuneet muista ja mitkä on ollut, mikä on se historia, mitä sieltä löytyy, minkälaisia tulevaisuuden skeemoja sieltä tuodaan esille ja mitkä on ne lupaukset ja pidetäänkö niistä. Ja se, mikä tulee vielä, niin on sitten tämä kampanjastrategian 4 perusolettamusta. Eli täällä on tällaiset määritelmät, että valitsijat jakautuvat 3 ryhmään, kannattajiin, vastustajiin ja niihin, joita ei kiinnosta ja jotka eivät osaa päättää. Sitten tutkimuksilla on mahdollista selvittää, keitä näihin ryhmiin kuuluu ja mitä he ajattelevat. Voittajan ei tarvitse saada kaikkia ääniä, mutta on selvitettävä, miten paljon päättämättömien ääniä tarvitaan voittoon niin sanottujen varmojen ääniin lisäksi. Ja suunnataan resursseja ennen kaikkea epävarmoihin. En tiedä, onko teille tuttuja nämä underdog ja bandwagon-ilmiö, jotka liittyy myös tällaiseen vaalikampanjointiin. Eli esimerkiksi tuommoinen underdog-termiä käytetään silloin, kun henkilö tai kilpaileva ryhmä, jonka yleensä ajatellaan häviävän, niin sitä kautta tämä odotettu voit ja sitten sitä odotettuja voittaja taas voidaan kutsua esimerkiksi vaikka top dogiksi, mutta tämä underdog on semmoinen oletettu häviäjä. Ja sitten esimerkiksi nyt voisi miettiä vaikka Paavo Väyrystä jotenkin kautta aikojen niin, että hän tietynlainen altavastaajan voitto olisi ollut hyvin hämmentävää. Ja bandwagon on tarkoittaa taas sitä tällaista ihan, että siitä nousee tiettyyn ilmiöön, jonkinlainen, tulee tietynlainen villitys siitä. Ja jollakin lailla saadaan semmoinen laajempi hyväksyntä sitten. Eli se kasvaa siinä, se saa vähän käsittämättömät mittasuhteet, joku tilanne, joku hahmo, joku henkilö. Ja sitten siihen lähdetään hyvinkin heppoisin perustein mukaan kannattamaan sitä, vaikka ehkä taustalla olisi jotain semmoista, mikä olisi tärkeää tietää, mikä voisi vaikuttaa meihin, mutta me ei edes välitetä siitä. Eli me lähdetään tämmöiseen ikään kuin paraatiesimerkin perässä, koska kaikki muutkin, eikä edes kyseenalaisteta sitä. Yes. Sitten tässä on tämmöinen Yalen 5-vaiheinen kampanjamalli myös. Ja siinä nähdään se, että kampanja etenee vaiheittain. Tunnistaminen, laillistaminen, osallistuminen, valtaus ja levittäminen. Tämän tyyppinen. Miten nähdään poliittiset kampanjat. Ja sitten on tämmöinen Rankin malli suostuttelusta. Ja hän näkee, että tässä on tämmöistä 2 mahdollisuutta, eli vahvistus ja vähättely, millä voidaan lähteä siihen. Eli joko niin, että vahvistetaan sitä keinoa, että toistetaan jotakin ja luodaan mielleyhtymiä ja vahvistetaan sitä rakennetta jotenkin, että se on niin kuin selvillä. Ja toisaalta myös suostuttelun keino voi olla vähättely. Eli jollakin lailla laiminlyödään sitä asiaa ja vähätellään, harhautetaan. ja aiheutetaan hämmennystä. Nämä voi olla ihan samalla tavalla sitä sellaista suostuttelua, että vaan niin kuin tuodaan alaspäin jotakin ja silloin aina joku tietty asia kuitenkin korostuu siellä sitten. Ja toisiin ihmisiin voi olla helpompi vaikuttaa tätä kautta esimerkiksi. Ideologisista kampanjoista tuotetta tai persoonaa ei varsinaisesti kannateta. Uskonnon tai jonkin ideologian esille tuominen ja vahvistaminen. Sitten on tämmöinen sosiaalisten liikkeiden malli, joka liittyy tähän just nimenomaan uskonnon tai jonkin ideologian esille tuomiseen ja vahvistamiseen. Tämä sosiaalisten liikkeiden malli tarkoittaa sitä, että siinä jonkun johdolla organisoidutaan. Ja se on järjestäytynyttä, mutta ei kuitenkaan mikään instituutio tai tunnistettavissa mitenkään valtaa pitävien keskuudessa. Ja sitten sillä on suuri vaikuttavuus ihmisiin, alueiden ja niin kuin ihmisten ja alueiden ja historian kautta. Ja siinä voi olla sitten semmoinen niin kuin moraalisuus niin kuin vahvana, että onko joku asia niin kuin hyvä ja vai paha tai oikein tai väärin, mikä korostuu siinä sosiaalisten liikkeiden mallissa. Tai sitten esimerkiksi tämmöinen kohtaaminen vallanpitäjien kanssa. Ihan mielenkiintoinen. Ja propagandasta kanssa lyhykäisyydessään. Ja propaganda on joukkoviestinten avulla suurelle yleisölle suunnattua suostuttelevaa viestintää. Ja Moilasen Panun luennollahan te olette käsitellyt uusia, tai en tiedä, oletteko te vai oletteko te menossa vasta Panun luennolla, mutta Panu ainakin viime vuonna niin luennoinut uusista teknologioista yhteiskunnassa ja siellä on ollut mediamaisemasta kanssa asioita. Ja siinä mä näen niin kuin sen just tietynlaisen uhkakuvan, uhka vai mahdollisuus, niin just tämmöisen sosiaalisen median ja digitalisaation mahdollisuudet ja uhat, että kuka tahansa voi viestiä ja kerätä eri yleisöä. Ja he oli myös niin kuin sitä, että tunteilla on merkittävä rooli, niin tätäkin on pohdittu Panun luennolla. Ja sitten myös se, että tämä uudenlainen mediaympäristö, niin kyllähän se vahvistaa viestejä ja sitä kautta myös nopeuttaa sitä ja voimistaa jollain lailla kaikenlaisia tapahtumia, mitä tapahtuu, olipa ne nyt kohuja tai muuta, mitä on ilmoilla, niin se on niin kuin jotenkin se kiire ja tiedon saatavuus ja sellainen, niin kuin, että se lähtee niin nopeasti liikenteeseen kaikki. Ja sitten se jotenkin saa aivan uudenlaiset mittasuhteet. Ja sellaista reagoimisaikaa on todella vähän, mitä me Panu luennollaan käsitellyt. Ja miten se jotenkin tähän propagandaan mun mielestä liikkuu, on just se, että kun sitä tulee nopeeta ja sitä tulee joka tuutista. Ja sitten taas toisaalta siellä pääsee sitten myös erilaiset virheelliset johtopäätöksetkin liikenteeseen ja erilaiset huhut, juorut. Ja sehän on parhaimmillaan sitä sitten, niin kuin, että meihin pystytään vaikuttamaan. Laitetaan liikkeelle jotain huhuja, joista tulee sitten ikään kuin tosia. Ja kaikillahan meillä on taas se oma ajatusmaailmamme, miten me niitä tulkitaan. Ja se onkin sitten mielenkiintoinen. Jees. Mun mielestä oli mielenkiintoista jonkun vanhemman ihmisen, Hesarista luin semmoisen vanhemman ihmisen, joka oli elämässä nähnyt monen muista ja oli Auschwitzista selvinnyt henkilö, niin nyt varmaan mitä hän oli, varmaan yli 90-vuotias, hyvin oppinut naisihminen ja kertoi sitten siinä niin kuin sitä, että hän näkee tämän ajan ilmiön niin, että on karismaattisia johtajia, jotka lupaavat yksinkertaisia päätöksiä vaikeisiin asioihin. Niin mun mielestä se kuvasi niin kuin jotenkin aika hienosti sitä viisautta, mikä hänessä oli ja miten hän näki maailman. Elikkä jotenkin se, että ei voi olla niin yksinkertaisia ratkaisuja vaikeisiin asioihin, mutta ne saa kansalle kerrottaa se siihen, ja me hurahdetaan helposti, että on vitsi, että tolleenko toi asia ratkaistaan. Niin se oli jotenkin kauniisti kiteytetty minusta älykkäästi. Ja Se, mitä tuo Panu oli tuolla luennollaan käsitellyt myös, niin oli se, että jotenkin semmoinen vanha käsitys informaatiosta elää ihmisten mielissä edelleen. Ja vaikka ihmiset toimii uudenlaisessa viestintäympäristössä ja toimii sen mukaisesti, niin jotenkin meidän pitäisi tajuta se, että me ei voida verrata enää siihen, että niin kuin ennen kaikki informaatio oli jotenkin totta, mitä me saatiin, vaan että nyt täytyy suhtautua kaikkeen kriittisesti ja olla tarkka siinä, mitä meille yritetään syöttää. Eli tämmöinen monilukutaito on nykyyhteiskunnan perustaitoja. Yes. Ja sitten vielä tästä propagandasta, tai oikeastaan vasta päästään alkuun, kun tuli nyt Panun luennon taustoja. Mielenkiintoiset luennot ja mielenkiintoinen aihe ja tietenkin hyvä luennoitsija. Yes. Eli propagandasta, tällaista dogmaattista, intentionaalista ja tavoitteellista ideologisen sanoman levittämistä joukkoviestinten avulla. Ja ei ole nyt semmoinen interpersonaalista viestintää, vaan perustuu nimenomaan siihen joukkoviestintään. Ja pyrkii usein peittämään jotain seuraavista, eli lähteen, tavoitteen tai motivaation tai motiivin ja muut näkökulmat aiheeseen ja toiminnan tulokset. Tavoittelee yksimielisyyttä uskomuksiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Vetoaa tunteisiin ohittaakseen järkiperäisen pohdinnan. Nyt kun te ajattelette, että me ollaan käyty sitä vaikuttamista läpi ja siellä on käyty just tätä, että miten ateoreettista perustelua ja teoreettista perustelua, että tämmöisiä vaikuttamismalleja, niin tässä tullaan nyt siihen, että samalla tavalla, että tämä on vahvaa vaikuttamista. Ja nyt meidän täytyy, nyt me olette kurssin sitten käynyt, niin te olette entistä tietoisempia näistä vaikuttamisen teemoista. Propagandan taustalla on aina ideologia ja se, että käytetään joukkoviestimiä apuna ja jotakin salataan ja tähtää kohdeyleisön yhdenmukaistamiseen, ei todellakaan oikeudenmukaistamiseen, yhdenmukaistamiseen ja pyrkii estämään loogisen ajattelun syntyä kohdeyleisössä. Tässä nyt tuli kanssa se Venäjän informaatiosodasta, mistä Panu taisi puhuakin silloin ensimmäisellä luentokerralla, tai jotenkin sivuttiin ainakin sitä, ja hän on omilla luennoillaan kanssa sitä pohtinut, että on olemassa, niin kuin, että Venäjä tarjoaa erilaisia versioita todellisuudesta samanaikaisesti. Ja se on jotenkin tämmöinen keskeinen piirre sitten venäläisessä strategisessa harhautuksessa, mitä pyritään välittämään meille. Ja länteen ja omille kansalaisille suunnataan sitä erilaista propagandaa, eli ihan täysin suunnitelmallista ja tietoisesti valittua toimintaa. Ja tietenkin sisäinen propaganda, mikä parasta ajatellen sitä, että kyllähän sillä yritetään vahvistaa niitä kansan rivejä siellä ja tukea sille ylimmälle johdolle ja sille linjalle, mitä maa haluaa viedä eteenpäin. Ja onhan se totta ylipäänsä, olipa sen propagandaa mihinkä suuntaan tahansa, mutta onhan teknologia tehnyt tällaisesta helpompaa levittää, miten niitä pystytään niin kuin välittämään ihmisille. Aivan erityyppistä. Toki ehkä nyt voisin kuvitella, että monet ovat kriittisempiäkin nykymaailmassa, että tiedostetaan se, mutta ei välttämättä kaikki, varsinkin siellä kansan syvissä riveissä, niin varmastikaan ei välttämättä ole ihan kaikki periferiat niin tietoisia siitä kriittisyyden mahdollisuudesta. Ja mikä oli mun mielestä siitä propagandasta siinä Venäjän suunnalla, niin siinä jotenkin toiminnan tavoitteena ei ole saada kohteita uskomaan jotain tiettyä versiota, vaan epäilemään ennemminkin kaikkea, niin se oli musta jotenkin mielenkiintoista. Yes. Ja mitä sitten? Niitä erilaisia taktiikoita, tavallisen kansalaisen näkökulma, sitten liittyen johonkin vahvaan persoonaan, sitten myös tämmöiseen kehityksen kulkuun, mennään eteenpäin, ainoa totuus, sitten siirretään joku tietty mielikuva, assosiaatio, suuret sanat tai leimaaminen. Ja sitten tämmöinen indoktrinaatio on myös mun mielestä ihan mielenkiintoinen käsitteenä, eli tämmöinen erilainen, äsken puhuttiin propagandasta, tämä on tämmöistä erilaista ujuttamista, mieleen iskostamista, aatteeseen saattaminen, uskotus. Ja jotenkin sellaista vaikuttamaan pyrkivää viestintää, jossa ei välttämättä tajuta sitä, että ollaan vaikutuksen kohteena. Eli semmoista ujuttamista tämä tarkoittaa, koska propaganda on taas sitä, että kohde ymmärtää olevansa vaikutuksen alaisena, mutta sitten indoktrinaatiossa nimenomaan se on sellaista niin kuin vaivihkaa meille tuotua, että huomaamme yhtäkkiä yllättäen, että olemmekin joutuneet vaikutukselle alttiiksi ja meihin on iskostettu jotakin tietää. Ja silloinhan se muuttuu propagandaksi siinä vaiheessa. Ja kun lukijoiden, katselijoiden ja kuulijoiden tiedot ja lähdekritiikki kehittyvät, yhä suurempi osa indoktrinaatioksi tarkoitetusta vaikuttamista muuttuu vastaanottajan kannalta propagandaksi, koska hän tiedostaa vaikutusyrityksen. Indoktrinaatiota voidaan toteuttaa objektiivisesti sääntelemällä uutisvirtaa ja uutispainotuksia joukkotiedotusvälineissä. Kun asiasta tuotetaan uutisia valikoimalla riittävän yksipuolinen kuva, alkaa yleinen mielipide muodostua halutun kaltaiseksi, vaikkei käytettäisi propagandan menetelmää. Eikös olekin mielenkiintoinen? Tästä heräisi mun mielestä hyvää keskustelua jälleen kerran, mutta tämä yksin puhelu on nyt ehkä minulle jo jokseenkin vaikea. Mutta erittäin mielenkiintoinen ajatus tämäkin. Tärkeintä se, että me itse mietitään omaa toimintaamme, muiden toimintaa kohteessa meihin ja ollaan tietoisia näistä meidän ympärillä olevista vaikutuspyrkimyksistä. Ja tämä on, tiedättekö, nyt tämän luennon viimeinen kalvo. Ja tämän kurssin viimeinen kalvo myös tässä. Ja mä vilpittömästi toivon teille oikein hyvää kevään jatkoa. Ja kiitoksia tästä. Tämä oli mielenkiintoinen kokemus viestinnän ihmisille puhua tällaista. Ei ehkä... ehkä... Olisin halunnut nähdä teidät monesti tässä matkan varrella ja jakaa ajatuksia teidän kanssanne. Teillä oli hyviä ideoita ja ajatuksia ensimmäisellä kerrallakin, niin ne olisi ollut minun mielestäni ihana kuulla. Toivottavasti jonain päivänä sitten vielä kasvotustenkin jossakin tilanteessa. Mutta nyt ei muuta kuin hyvää jatkoa ja ahkerasti kurssitehtävien pari. Kiitoksia teille.